halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22 bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah ka falcelin ka dhalatay muuqaal ka dhana Soomaalida Denmark oo u baahiyay mid ka mid ah TV-da dalkaasi.
Qaybtaas gidiista laga soo qaatay midiyaha xoog saareen waa nisdarro, because maya masawirka arko marka samaca Soomaalida ku dhashiro waa masawirkaa ka arkaa, oo waxaa ka arkaa dad oo dadaal badan oo dad shaqeysta.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ka hadlaya xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Jabuuti.
Qodobadaas iyo kuwo kale guud ahaan idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray fikradda ah in la hubeeyo macallimiinta ku jira fasallada iskuulaadka mar uu la hadlayay kulan uu la qaatay dadkii ka badbaaday weerarkii iskuul Florida ku yaala oo 2 toddobaad ka hor ay ka dhaceen fal toogasho 17 ilmoodna lagu dilay iyo waalidiintooda. Waxaa kale oo uu sheegay in iskoolada loo qaybinayo oo loo qorayo sida uu yiri saraakiil ciidamada horey uga tirsanaa milatariga Mareykanka, waxaana si dhow ula soconayna, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump arrinta iskuulada iyo ammaankooda. Waxaa kaloo madaxweyne Donald Trump uu weydiiyey waalidiintii kulankaasi ka qayb galaysa iyo ardaydii ka badbaaday weerarkaasiba haddii sida uu fikrad ahaan asaga u qabo uu jiro qof diidan arrinkaasi ama ogol. Hase yeeshee waalidiin badan iyo arday ayaa ka soo horjeestay oo gacanta taagay qaarkood sida lagu sheegay warkan. Balse dhinaca kale waxaa madaxweyne Donald Trump uu ku celiyey in maamulkiisa uu diyaar u yahay in la xakameeyo isla markaasina baaritaan iyo dabagal weyn lagu sameeyo qof kasta oo rabo inuu hubgato.
Wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa hormuudka musuqmaasuqa adduunka noqday. Soomaaliyana weli waxa ay xagsanaysaa kaalinteeda koowaad dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay warbixin lagu eego sawirka laga haysto wadamada adduunka ugu musuqmaasuqa badan. 182 dal oo sanad walba lagu eego warbixintan ayaa 12 sano ee u dambeeyay waxaa kaalinta hoggaanka musuqmaasuqa adduunka koowaad u gelayay dalka Soomaaliya. Warbixintan waxa ay sheegtay in ka badan 50% wadamada 182 dal ah ay ka hooseeyaan 50% dhibcihii 100% ahaa ee laga ramay. Inta badan wadamada waxa ay keenaan 43% kuwa Afrikada Madow ayaa ugu badnaan keena 32%. Ma jira hal wadan oo 100% keenay dhibcaha 100% ah ee la iska doonayo, balse wadanka New Zealand oo hoggaaminaya dhinaca musuqmaasuq yaraanta ayaa keenay 89%. Soomaaliya oo dhinaca kale hoggaaminaysana waxa ay keentay 9%.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Warbixin gaaban oo mid ka mid ah telefishinada dalka Denmark sameeyay kulan ay lahaayeen laga sameeyay haween Soomaaliyeed oo degmada Odisha degan ee dalkaasi ayaa dhalisay hadal heen badan oo qayb ka noqota in siyaasiinta dalkaasi oo ra'iisul wasaaruhu uu qayb ka yahay ay ka hadlaan. Telefishin su'aal weydiiyey hooyo Soomaaliyeed qaarkood haweenkii halkaasi jooga, hase ahaatee jawaabtoodii ay noqotay mid ka mid ah sheekooyinka qabsada warbaahinta dalkaasi. Haddaba sida arrinkaasi Soomaalida dhankeeda uga falceliyeen, waxaynoo diyaariyey warbixintan Jaamac Buule Jaamac.
isdhexgalka iyo la qabsiga soo galootiga ee wadamada galbeedka waxa ay sanadihii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa laga dhex arko ololaha siyaasadda ee ay siyaasiyiinta midiga ku doonayaan kasbashada shacabkooda ka gadoodsan isbeddelka siyaasadeed iyo kan amni ee dunida ku soo kordhay iyo weliba warbaahinta dhankaas midiga u janjeerta oo marmarka qaar sheekooyin been abuura tabiya amama buunbuuniyo waxaan jirin TV-ga labaad telefishinka la yidhaahda ee laga leeyahay Denmark ayaa weydiiyey qaar ka mid ah haween Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xaflad ka dhacday magaalada Odense inta ay dalka joogeen in ay shaqeeyeen iyo weliba sababta ay afka dalkaasi u baran waayeen.
Hvorfor har du ikke lært bedre dansk?
Nå da. Det er sådan noget. Det er en svar. Og jeg er ikke meget gurgo på halv dag. Kun jeg forstår. Men sådan kan jeg ikke.
Codkaasi waa haweeney Soomaaliyeed oo dalkaasi ku dhaqan 19 sano shaqo aan hayn afkana wali aan baran oo ka mid ahaa haweenkii xafladdaasi oo dansa ka soo qayb galay Saara Maxamuud Cali oo loo yaqaan Saara Susana waxa ay Denmark degan tahay muddo yar marka loo fiiriyo inta badan jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Saara waa wariyaha telefishinka qaranka iyo raadiyo Muqdisho ee Denmark isla markaana waxa dhawaan loo doortay gudiga dhexgalka degmada Fiberg ee dalkaasi waxa ay noo sharaxaysaa shakadan iyo sida ay u dhacday.
Runtii arrinkani shalay ilaa iyo maanta CV-yada dalkan Denmark ayaa ma aragtay hadal hayn weyn ka socotay oo wareysi kala duwan ka bixinaya isla markaana si aad uga hadlay. Arrinkani wuxuu ahaa ama ay ka hadlayeen in gabar Soomaaliyeed oo degan magaalo Odense la dhaho oo gobolka Fuyin ee Denmark ka tirsan la wareystay oo ay TV-ga ka sheegtay inay 19 sano wadanka joogtay isla markaana ay ku hadli karin luqadda.
Waatan Zahra oo ka sheekeynaysa duruufaha iyo siyaabaha kala duwan ee ay Soomaalidu ku yimaadaan dalkaasi.
Kadib burburkii dalkeena ka dhacay ama dawladdii dhexe marka ay burburtay dad badan baa soo qaxay ee wadankana waxaa soo galay dad kala duwan oo ma aragtay meelo kala duwan ka kala yimid ama siyaabo kala duwan uga soo carar wadankeena. Dadka soo galay wadankan waxay isugu jiraan dad waaweyn oo aan weligood wax baran iyo dad wax soo bartay. Dabcan qofka markuu wax soo bartaana way u fududahay markuu wadan kale uu yimaado inuu la qabsado luqadda wadanka. Marka waxaan la soconaa luqadda wadankan Danishka inay tahay luqadaha ugu adag adduunka inay ku jirto. Dabcan qofkii aan wax soo baranna way ku adkaanaysaa sida hooyooyinka ilmaha wata.
Mahad Bashir Yuusuf waxa uu Denmark tagay isaga oo da'yar 2 bilood ka hor ayaa loo doortay guddiga deegaanka ee degmada Aarhus oo ah magaalada labaad ee dalkaasi. Waxaan weydiiyey inuu nala wadaago fikirkiisa ku saabsan dhacdadan.
Horta hore muuqaalkaas intaanan toos u gelin waxaa rabaa arrin yar inaan sheego. Arrinta ugu horreysa waxaa jecel inaan sheego qof walba oo bini'aadan hadduu wadan cusub u imaado wadan kor ha ahaado waa mas-uuliyad qofka ka saaran inuu qofka luqadda wadanka u barto. Taas markaa ka gudbo videoga lasoo duubay dumarka Soomaalida oo magaalada Odense oo jooga oo su-aasha la weydiiyey oo intooda luqadda aanan garanaynin runtii ma garan karto waxa sabab ugu ah qofka sabab keena inaan luqadda baranin oo warbixintaas inaan daba galno ma aha muhiimadda. Laakiin kolay qof 19 sano wadan joogay oo maxaa ahaa luqadda ku hadli karin ana waxay la tahay kolay nasiibdareeda tahay haddii sabab oo gaar ah ay jirto oo qofka uu maxaa ahaa uu ku baran waayo hadda way wadici kartaa. Laakiin taas waxaa u arkaa inay tahay qayb yar markii la fiiriyo majoritiga ee mujtamaca Soomaalida wadanka ku nool intooda badan waa dad wax barto oo dad shaqeysto oo luqad yaqaano.
Mahad ayaa ku tilmaamay muuqaalkaasi inuu ahaa mid nasiib darra maadaama ayuu yiri uu muujinayay sawir aan dhab ahayn.
Qaybtaas yariistaas laga soo qaatay midiyaha ee xoog saareen waa nasiib darro because maalima sawirka arko marka mujtamaca Soomaalida ku dhex jiro waa sawir kala ka arkaa oo waxaa ka arkaa dad oo dadaal badan oo ka shaqeysta.
Saara Susana ayaa fikirkaasi la qabta Mahad Bashir Yuusuf.
Runtii waa arrin aad looga xumaado wadankan Soomaali badan baa ku nool dadka ku noolna waxay isugu jiraan dad iyagu wax bartay jaamiciyiin ah shaqaysta qaarkood aqoon yahana leh macalimiin oo tuulaadka wadankan wax ka dhiga. Runtii arrinkan waxaa aad u sii cusleynaya in xitaa uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha wadanka Lasluga Qaasmuusan oo uu sheegay in wadankan uu jiro waxyaabo aan ku xirneen in qofka luqad uu barto ama shaqooyin uu heli karo.
Ra'iisul wasaaraha Denmark hadalkiisa sidee loo macneyn karaa? Mahad Bashir Yusuf oo ka mid ah gudiga deegaanka ee degmada Aarhus ha noo sharaxo.
Jawaabtu waxa ka bixiyay waxay ahayd luqadda asaga wuxuu inkastoo muhiim tahay wuxuu tahay luqadda ma ahaanayso furihii oo qofka shaqada ku heli karo. Qof uu shaqaysan karaa asaguna luqaddii oo ku noqonin natarfis ku noqonin. Marka asaga jawaabtiisa taas bay ahayd, le jawaabtiisana waa in loo arko plan ee dowladda ee hore u sameysay 2003 uu dambeysay soo waday oo maxuu ahaa oo ah inay qaxootiga wadanka imaadaan dadka wadanka ku cusub oo imaado inay markiiba shaqo iyo practical loo bilaabo ayagoo luqadda baranayaan si loo baro si wadanka u shaqeeyo. Marka taas jawaabtiisa taas in loo fiiriyo waaye xaggaas.
Waayadan dambaba waxaa soo noqnoqonayay hadalhaynta Soomaalida qurbaha ku nool iyo la qabsi la'aanta wadamada iyo bulshooyinkii ay ku biireen waqooyiga Amerika iyo Yuruba. Waxaa soo noqnoqday dhaliilaha burburka qoyska, dhalinyarada islaynaysa, iyo ugu dambeyntii luqadaha wadamada qaarkood oo aan la baran. Balse dhinaca kalena waxaa aad u muuqda in doora inay ka soo dhalaaleen wixii laga sugayey waqtiga ay joogeen dalalkaas iyo ka badanba.
Umahadsan yahay Jaamac Buule. Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dabariday.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Degmada Hoolhool oo ku dhowaad 40 kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada Jabuuti oo ah degmo buuraley ah oo cimiladeedu ay aad u wanaagsan tahay ayaa waxaa caan ay ku tahay xerada qaxootiga ee halkaasi ku taala. Xeradan waxaa ku nool oo degan in ku dhow 5,000 oo qof oo 60% ay Soomaali yihiin, kana soo barakacay dagaalada Soomaaliya ee ka socday. Dadka kale ee degan xeradaasi qaxootiga Hoolhool ee aadka ugu tirada yar Soomaalida ayaa isugu jira Itoobiyaan iyo Eritriyaan. Axmed Nuur Xaashi oo loo yaqaan administration ayaa marka hore iiga waramay xaaladda. Waxaa uga waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse ee dalkaasi Jabuuti xaaladda nolosha ee xeradaasi.
Wallahi haddaan kaaga warramo walaal, waxaanu mahad weyn u celinaynaa dadka Jabuuti iyo dhammaan mas'uuliyiinta Jabuuti oo aanan la mid ahayn dadka qaxootiyada kale. Haddii halkaa aad jecatid wax kanaco ku cunto mahane, qof bini'aadan oo dhibaato ku geysanaya ma jiro. Taasina waxaan ugu mahadnaqaynaa, 100 jeer u mahadnaqaynaa dowladda Jabuuti, madaxdeeda, mas'uuliyiinteeda, maamulkeeda iyo dhammaanba.
Marka ma Soomaaliya ka timid adoo?
Soomaaliyan ka imid, haa.
Goor maad ka timid?
1998 markay Yunus Soomto ka baxday wadanka ayaan ka imid.
Dabcan maxaa soo adleeday Soomaaliya carar?
Haa, waan leeyahay walaal.
Waa imisa carar?
3 ciyaale iyo hooyadood iyo aniga jooga.
Sadex wiilal iyo gabdho isugu jira? Sadex
maya, waa gabdho ma garatay.
Masha Allah. Marka bal nooga waran farsamo kale aad samayso, marka beer iyo waxo in meheradaha kala duwan halkan aad ka qabato, bal nooga waran.
Walaal, horta waxaan sameeyay beer oo waxa weeye wadanka Jabuuti aad buu fiican yahay, wax soo saar badan baa laga helaa. Marka xataa bitraafka ka soo go'a Ethiopia wadamada jaarka iyo kan Jabuuti ka go'a, ka Jabuuti ka go'a ka fiican. Naam, waxa weeye qof kasta waxaan doonaynaa inaan beer yar sayno oo aan u sheegno muxuu ahaa in tabaryaridii iyo nafaqadaridii waxaasba aanu ka korino.
Beeraha mahorad siid qaali, misaalkan aad ku baratay
Kismaayo ka yimid oo waana xaruntii beeraha, waad gartay maaha?
Soomaalidii Kismaayo tahay?
Haa, Soomaali Kismaayo. Haa,
way de Kismaayo sidii dib moogu yar laabatay?
Walaal, de xaaladu hadday sii fiicnaato dowlad baa jirta, Ilaahay baan ka rajaynayaa inay sii wanaagsanaato. De kulli waa wadankii hooyo lagama maarmayo, wadankii labaadna waan joogaayo, aan waxba iyo dhibaato iyo waxba lahayn. Marka waxa weeye nin aqalkiisii joogaanahay, aqalkiisii labaadna tegi doona un, hadii Ilaahay insha Allah bimaa kariim.
Halkan xoog looga dareemaa dadka inta badan ay ka hadlaan arrimaha kanaacada oo aad ugu badan. Marka iyada haddaad nooga erahdasho maxaad odhan lahayd?
Walaal, horta waxaa baan ahay daryeelayaasha caafimaadka ee bulshada ee ka shaqeeya caafimaadka, arrintaas baan ka shaqeeyaa. Kanaacada waan ka hortagnaa, waxa weeye waxaan qaadnaa nadaafadda guud iyo nadaafadda gaar ahaaneed, kinifiyadan hagaajinaa, dadka waxaan u sameynaa mare kanaco, waxaan u sheegnaa haddii xanuunada malaariyada oo ay ka mid ahay qandho qarqariyo iyo labiyo matagi dhabar xanuun iyo qandho soo noqotiyo, inaan markiiba degdeg dhakhtarka ula orodno. Dhakhtarkuna waa heegan, iminka waxaan qabsatay wasaaradda caafimaadka oo 24 saac nala joogo. Waxaan u mahadnaqaynaa Soorka Cali Sibiix jooga
qayb ahaan kuna waxaad shaqooyin yar yar u qabtaan la shaqeysaa xaruntan dhaqtarka ee caafimaadka ku taala halkan.
Ha 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 ha.
Waa yahay. Marka kanacadi waa la sameeyay dadaal badan laakiin farikama qadna way buuxdaa kanacadi waa maliyan hadana sidaan u arkayna anagu. Kulka soo dhigteeda ma laha taas.
Walaal waxaanu sameeyney in aanu muxuu aha meelaha ay ku keydsato ee meelaha biyo fariisiga iyo meelaha ay ku gagabtiyo kanifiyada oo kale to ee arimo weyn baan imka ka qabanayna sidii wasaaradda caafimaadka gacanta noogu dhigtay ba. Marka xaaladahan waa mid aan ku daba jareyn imka.
Laakiin kanifiyadii dawadii lagu shubay ma jirto waa buufin yar uuno qiiqina dib iska tagay hawada cabaysa golkiiba soo looma baahna kanifkeena wax laga qabto oo dawo lagu shubo
walaal experience iyo hawlahan u leenahay waxa jirta waxyaalo badan oo ku qaban karno markii la nadiifiyo ee muxuu ah dhulka la soo nadiifiyo ee biyo la nadiifiyo wax walba la nadiifiyo hata waan qiijinayo waan experience waan u leenahay hawlahan caafimaadku waxaan ka shaqeyn jiray 81 baan bilaabay shaqada caafimaadka ilaa imkana waan hayaa ismaayaa ka bilaabay wasaaradda caafimaadka waxaan noqday high nurse baan ahaa kalkaaliye iyaa sideetani koodi ka bax galay ee dhitriigina waa ka baxay dugsi caafimaad marka waxaan waa waxaan khibrada weyn u leenahay
waxaan ii sheegtaa dad baa jira halkan xiriir qaxootiga laga dhoofiyo oo dhoofu soo baxo iyaga balku waa nooga waran
walaal horta dhibaato saasi weyn oo wadan kale aan u tagno ma doonayno wadankan aan joognay ee Jabuuti yaa wadan aad aan u jecelnahay laakiin fursadaha ay soo baxaan de kama harayno waan Ilaahay baa awood leh kulli waan ka shaqeysan doonaa wadamada kale
waxaad kale oo sheegtaa dhalinyarada inta badan waxa lagu tilmaamaa tahriib iyo in ay had iyo jeer ku hamiyaan arrimaha caankaasa marka halaaga badan ee ka dhacday tahriib kana waynu aragnay ma jiraan dad xiriyahan holhol degana oo maanta loo odhan karayo tahriibkii dawey ku geeriyoodeen ay halkan kaga baxeen
walaal horta wacyi gelin ma sameynay oo arintan ka hortagayna sababta waxa weeyaan waa dhibaato weyn oo ciyaarka yarka haysta marka waxaan isku daynay inaanu baraarujin siino oo aanu tusno dhibaatooyinka ka dhacay wadamada kale oo aanay naftooda halaagin waalidkood baan u sheegnay iyagii baan u sheegnay waxaanu siinay laakiin waxaad moodaa inay ka waantoobeen iminka walaalkayow
miyay jiraan laakiin dad aad garanaysay sidaas ay ku dhacday
kulli wax saas oo xiradan qaxootiga ka waxay ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Xaashi oo loo yaqaan administration oo u waramayay wariyeena Ramadaan Muuse isagoo ku sugan xerada waa degmada Hoolhool oo ku dhawaad 40 km koonfurka barke xigta magaalada Jabuuti.
Wali waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Inkasta oo dalalka Mareykanka iyo Turkiga ay dadaal badan ugu jiraan sidii ay is-afgarad uga gaari lahaayeen arrinta Kurdiga Suuriya, haddana waxaa muuqata in arrintaasi aanu xalkeedu dhoweyn kadib markii ciidamada Turkiga ay weli sii wadaan duqeynta ay ku hayaan maleeshiyaadka YPG ee dalka Suuriya. Warbixintan amurtan ku saabsani waxaa noo haysa Saare Cabdi Axmed.
Dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa ballan qaaday in ay ka wada shaqeynayaan sidii looga baaqan lahaa isku hor imaad military oo ka dhaca dalka Suuriya iyo inuu burburo xiriirka labada dal oo gaashaan buurta NATO ka wada tirsan. Si xiisadda labada dal dhex taala loo qaboojiyo ayaa waxaa dalka Turkiga dhowr maalmood ka hortagay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, Rex Tillerson, isagoo halkaasina kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga, Mevlüt Çavuşoğlu. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu saqaadi doonin arrin ayaga aysan ogeyn.
We're not going to act alone any longer. We're not going to be US doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues that are causing
mar danba kaligeen talaabo iskama qaadayno. Ma jirayso Mareykanka oo wax sameynaya iyo Turkiga oo wax kala sameynaya. Waan isla shaqeynaynaa laga bilaabo hadda. Waxaan ka wada shaqeynaynaa arrimaha dhibaatooyinka nagu haya. Arrintan waan saxeynaa oo waxaan sii wadaynaa xiriirkeena ama meel xun baan gaaraynaa. Laakiinse go'aanka aan isla gaarnay waa waxaan gaarnay heer wanaagsan oo xiriirkeennu uu ku wanaajinayo. Waxaan gaarnay heshiis iyo is-afgarad. Labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga ayaa markii hore isku raacay. Labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga ayaa markii hore isku aragtay ahaa kana aha arrinta Suuriya haddana isku diidanaa dhinaca kale. Hase yeeshee mar dambe ayaa waxa xaalku isbedelay sida uu sharaxayo Xasan Aadan Hoso oo isagu dalka Turkiga muddo ku soo noolaa haatana ku sugan waddanka Kanada.
Turkidu waxay halis u arkaan Kurdida xoog yeelanaysa ee saaxiibada la noqonaysa dalka Mareykanka halka Mareykanka uu arko Kurdida inay xulafay yihiin Mareykanku wuxuu doonayaa in Turki iyo Turki iska ilowdo waxyaabahan yar yarka uu arko midowga kaliya la dagaalanka argagixisada raacantii Turkida muddo doonaysay in Mareykanka arintaas kala hadasho weyna u sheegtay walaacay ka qabaan kobaca iyo xogaysiga Kurdida hase ahaatee Mareykanka ma dhageysan muddo sanad ah cabashada way socotay laakiin ma u malaynayn baan filaya Mareykanka in uu Erdogan iyo Turkida ay arintan ka dhabeyn doonaan meesha weerari doonaan
hadii haddaba labadan dal ay isku afgaran waayaan xiisada la xiriirta sidii loola dhaqmi lahaa Kurdiska Suuriya maxaa xaalku uu noqon karaa
waxay taas faa'iido u tahay dalka Ruushka iyo dawladda Syria hadii labadii kooxood NATO labadii dawlado ee NATO kala tirsan oo waliba ahaa wada koowaad iyo labaad hadii isku afgaran waayaan arintan waxay noqonaysaa in labadii aragti ee kala hoggaaminayeen Ruush, Iran iyo dawladda Bashar al-Assad iyo Mareykan iyo Turki iyo dawlado kale ay noqoto in dawladdu ugu muhiimsanayd ee gobolka ka tirsanayd ay ku biirto dhankaas iyo Ruushka
inkastoo xisadda arrinkan ka dhalatay ee meel sare ka gaartay labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga ayaa haddana waxa qubarada ay sheegeen in aanan la filaynin in xiriirka labada dal uu ku keeno in ay kala go'aan oo ay mar dambe xiriirkoodu wanaajin waayaan
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay ismaandhaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga ee ku saabsan Kurdiga Suuriya
waa tahay jaamaco weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddeenni aroornimo halka ay dhageystayaasha nagala socdaan oo waa VOA Washington heesihii ayaa noo soo socda aan ugu talagalnay dhageystayaasha bal markana dhinacii ciyaaraha haddii aan u beero Maxamuud Mascade ayaa inoo haya xubinta ciyaaraha
waxaa waxaan wareysan dhigaystayaa dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka qaarada yurub horyaalka champions league habeenkii xalay ahaa faraha ayaa la isula tagay kooxda kubadda cagta ee sevilla oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaartaasi natiijadeeda waxaa ka xiiso badnaa in ciyaaryahankii pogba wiilkii 90 million ee ganiga ingiriiska uu macalin mourinho kala soo baxay inuu mar kale kursiga kaydka ku adkeeyey isla markaasina aanu ku soo darin 17 ciyaartoyda ee garoonka soo gashay walow daqiiqadii 17aad ciyaartiyahan Andy Herrera oo la filayo inuu dhaawac soo gaaray uu ku bedelay garoonka soo galiyay asaatay warbaahinta Ingiriiska waxay ka hadlaysaa in macalin Mourinho iyo ciyaariyahankii lacagta badan uu kala soo baxay aan wali xaalkoodu nabad ahayn si kastoo itaaba habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ay ka soo qaadatay garoonka Sevilla ay ku ciyaarto ee waddanka Spain 1-0 oo 90 daqiiqo ciyaartu ever ayay ku soo gabagabowday waxaana xusid mudan in goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea uu isagu ahaa ciyaarihankii ugu wanaagsanaa garoonka maadaama uu ka badan dhowr ka badbaadiyay weeraryahanada kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo isagu uu mas'uul ka ahaa dhibicda ay kala soo noqdeen garoonka kubadda cagta ee kooxda Sevilla haddaba la arki doonay lugta dambe marka la isugu soo noqdo guriga Manchester United garoonka Old Trafford halka sheekada Sevilla iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku kala haraan marka si loo eego waxa fursad wanaagsan kooxda Sevilla oo gurigeeda wax gool lagama dhalin hadii marka la isugu yimaado Manchesterna ay gool la timaado oo bareej halka ka qaadatana waxa suuragal noqonaysa in sidaasi Manchester United ay ku hari karayso laakiin waxa inta ka horeysa la filayaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Mourinho inuu xal u helo dhibaatada kala haysata isaga iyo ciyaariyahan Pogba oo haddii taasi xal loo waayo suuragal noqon karto in ciyaariyahankaasi marka xilli ciyaareedkani uu dhamaado inuu kooxdan isaga tago Shakhtar Donetsk oo gurigeeda ku ciyaareysana waxay 2 hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Roma ciyaarada oo ka dhacday guriga kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ciyaartaasi waxaa xusid mudan in qaybtii hore ciyaarta oo daqiiqada way ka harsan yihiin ciyaariyahan under uu gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Roma asaatay ciyaariyahan Vareda iyo Fred ayaa 2 gool u kala dhaliyeen kooxda Shakhtar Donetsk oo halkaasii 2-1 ayay ku qaadatay 3 dhibcood kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk asaatay goolka ee Roma la timid ayaa laga yaabaa inuu guul gaarsiin karo marka garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome kooxdu ku noqoto oo lugta labaad ee labadan kooxood fuuday isgaliyaan. Sababtuna waxay tahay goolkaasi oo hadii gurigeeda markay tagto hal iyo eber ay ku badiso u noqon kara guusha ay wareega labaad ugu soo gudubto. Dhinaca kale, horyaalka dalka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo kulan uu u harsanaa ayaa ciyaartay kulankaasi habeenkii xalay ahaa, waxa ayna 3-1 ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Leganes. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo garoonka kama aanu muuqan, waxay u egtahay macallinkiisu inuu haatan u nasinayo ciyaaraha Champions League oo lugta labaad ee toddobaadka soo socda fuudis gelin doonaan kooxda kubadda cagta ee PSG. Waxaana habeenkii xalay ahaa goolasha ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid u saxiixay ciyaaryahanada kale ah Fergus Casemiro iyo Sergio Ramos oo rigoore dhaliyay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaayo. Nabadgelyo.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Welina waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waa kaalintii heesaha ayaha nolosha Axmed Saki iyo Xaliin Gubaad. Dhegeystayaal, Axmed Saki waxaad mudaynay balan fiican isla dhigteen
oo ay wuliba wax dhaxalka yarkay isla jiibinayaan oo ayayna noloshaan intifaacsanayna nolosheen hee
waa intaas umbay ku soo celinay dhageystayaal intaana waxaan ugu dheeg idaacadeena arrimo oo halkan wada jiray idinka kaga soo jeedinayeen Saare Cabdi Axmed anigoo ah jaamacad Buule jaamac dhanka soo saaridana Bashiir Abiikir Cabdullaahi tan iyo idaacadda duhurnimada dhalinyaradana ismaqal dambe oo xiiso leh.
Ina mahayuri ogu ayahayga